Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της. 10 προτάσεις που έχει, νομίζω, ενδιαφέρον να τις δούμε μία προς μία. Μπας και βοηθήσουμε στη δημόσια στο συζήτηση να μπει το νερό στα βλάκια για αυτό που επί χρόνια δεν έχει γίνει και έρχονται τώρα να επικαθίσουν και όλα αυτά που έρχονται στο φως δημοσιότητας σε σχέση με την διασπάθηση κοινοτικών και όχι μόνο κονδυλίων. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς η βασική μου ιδιότητα είναι ότι είμαι επιχειρηματίας και έχω και παρουσία σχεδόν 10 χρόνια στον χώρο των αγροτικών προϊόντων. Αγοράζω από Ελλάδα βιολογικά προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, και τα εξάγουμε με τον αδερφό μου στη Ρουμανία. Ταυτόχρονα για περισσότερα χρόνια στο παρελθόν έχω και παρουσία...
Από Σάστρο, η κυρία Κοβέση, από Σάστρο δηλαδή, Γελάτε. Ναι, ναι. Αστειεύομαι.
Και για πολλά περισσότερα χρόνια έχω παρουσία θεσμική στα θεσμικά όργανα των αγροτών και όχι μόνο στη Ρουμανία και σε κάποια πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ είμαι και πρόεδρος του Ρουμανικού Συνδέσμου Βιομάζας και Βιοαερίου. Οπότε έχω μια εικόνα και από τη θεσμική πλευρά και από την πρακτική καθημερινότητα.
Ενδιαφέρον.
Προσωπικά αυτό που θα σας πω είναι ότι εάν στην Ελλάδα δώσουμε λεφτά στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους με 15% μείωση της ΚΑΠ, θα πάρουν περισσότερα λεφτά.
Αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λέτε, γιατί το αναφέραμε. Σωστά. Ναι.
Αν φύγουν από τη μέση οι βρέλες, αυτοί που θα μείνουν που είναι πραγματικοί αγρότες, θα πάρουν περισσότερα χρήματα και κτηνοτρόφοι. Οι δικές μου προτάσεις είναι οι εξής. Πρώτον, είναι η ώρα πλέον να μιλήσουμε σοβαρά για επιδότηση με βάση την παραγωγή. Υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι τη δεκαετία του 80 θάβαμε τα ροδάκινα κτλ. Όμως το 2025 είναι πολύ εύκολο να δώσουμε επιδοτήσεις με βάση τα τιμολόγια του τι πούλησε κάποιος. Γιατί πλέον στην Ελλάδα του 25, όταν κοπεί ένα τιμολόγιο, υπάρχει ΦΠΑ, υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν τα εικονικά που ήταν παλιά και ειδικά στον αγροτικό τομέα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, την επιδότηση αυτή προτείνω να τη συνδέσουμε με άλλα δύο στοιχεία. Το ένα είναι η εκπαίδευση. Οι περισσότεροι αγρότες μας είναι μη εκπαιδευμένοι και όσο πιο εκπαιδευμένος είναι κάποιος, όσο πιο μη εκπαιδευμένος είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ νιώθηκε βασιλιάς ότι τα ξέρει όλα. Να εκπαιδεύσουμε τους αγρότες μας υποχρεωτικά σε εισαγωγικά, δηλαδή ότι αν θες να πάρεις την επιδότηση αυτήν, θα πρέπει στα 3 χρόνια να εκπαιδευτείς τουλάχιστον μία φορά. Αν δεν εκπαιδευτείς καμία, θα έχεις ένα μείον 10%, άμα δεν θες, μην έχεις. Αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει να τους φέρουμε πίσω να τους εκπαιδεύσουμε για το πώς θα διαχειριστούν σωστά τα φυτοφάρμακά τους, πώς θα δουν τη δουλειά σαν μία επιχείρηση, πώς θα τους μάθουμε βασικές έννοιες οικονομίας. Γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί από αυτούς λειτουργούν με τα κριτήρια του παππού τους πριν από 60 χρόνια. Και ακόμα την επιδότηση έχει νόημα να συζητήσουμε, να την συνδέσουμε και με κάποια σχήματα ποιότητας. Όχι μόνο το βιολογικό. Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν και άλλα σχήματα όπως η ιχνηλασιμότητα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, θα παράξουμε στην Κρήτη, διάλεξε μια ντομάτα, και όταν θα φτάσει στον καταναλωτή, θα μπορεί με ένα QR code να φτάσει να βρει τον παραγωγό, ποιος ήταν αυτός που την έβγαλε, και ιδανικά τι φυτοφάρμακα ρίξε και πότε. Αυτό υπάρχει σε άλλες χώρες. Υπάρχουν αρκετά σχήματα ποιότητας και θα πρέπει να πούμε στους ανθρώπους ότι αν θέλουν να πληρωθούν καλύτερα, με σχήματα ποιότητας θα πληρωθούν καλύτερα, όχι απλά με το να βρίζουν και να λένε δεν μας πληρώνουν. Αυτά τα τρία έχουν να κάνουν με την επιδότηση. Τέταρτο θέμα που προτείνω είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να τρέχουμε στο θέμα της άρδευσης. Γι' αυτό το λόγο προτείνω αφενός...
Μεγάλη πληγή. Αν μιλάμε για διασπάθηση, και το λέω αυτό και Παπαγεωργιάδη, γιατί σύντομα δεν σας αφορά βέβαια, αλλά να δώσουμε και ένα στοιχείο από το ρεπορτάζ, το λέω για τους ακροατές μας. Σύντομα μαθαίνουμε θα προκύψει μεγάλο θέμα και εδώ τοπικά. Μεγάλο πάρτι γίνεται με τη διασπάθηση όχι χρήματος αλλά νερού. Εννοούμε που κλέβουν νερό, δεν γίνεται σωστή διαχείριση από το αρδευτικό δίκτυο με αποτέλεσμα να μην γίνονται καταγραφές.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εγώ προτείνω πρώτον πλήρη ψηφιοποίηση του κλάδου, να γίνουν όλα ψηφιακά, και δεύτερον να προχωρήσουμε επιθετικά σε πολλά ΔΙΤ, σε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα για την άρδευση. Αλλά όχι η ιδιωτική εταιρεία που θα κατασκευάσει το έργο να είναι αυτή που θα διαχειριστεί το έργο, γιατί μπορεί να καταλήξουμε να μας χρώνει το νερό είναι δισεκατομμύριο
κυβικό.
Γιατί μας πει δεν βγαίνει. Να φτιάξει τα έργα, να πληρωθεί για να συντηρούνται και να παραμένουν ενεργά και να τα διαχειριστούν είτε κάποια κρατική υπηρεσία, είτε κάποιος δήμος, είτε κάποιος συνεταιρισμός, αν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν ξέρω. Αλλά όχι η εταιρεία που θα κατασκευάσει, για να μην μπλέξουμε με άλλα πράγματα. Πάντως χρειάζεται να τρέξουμε στο θέμα της άρδευσης, γιατί πάμε πάρα πολύ.
Προτείνετε, φαντάζομαι, τη μορφή του ΔΙΤ, γιατί με αυτό μπορεί να τρέξουν πιο γρήγορα τα πράγματα. Γι' αυτό το λέτε.
Κοιτάξτε λίγο. Η άρδευση στα περισσότερα σημεία είναι απλή σωλήνες στο έδαφος, που είναι σχετικά εύκολο. Οπότε είναι ένα έργο ελκυστικό για πολλές εταιρείες να τα πάρουν, να βγάλουν λεφτά κτλ. Να το συντηρήσουμε σωστά, γιατί αν τα αφήσουμε στο δημόσιο θα χαλάει και δεν θα ξαναφτιάχνουν ποτέ. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάμε γρήγορα και να δώσουμε τα επόμενα χρόνια, 50 χρόνια, άμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες πρόσβαση φθηνή και σωστή στο νερό. Και αυτό όλο να ψηφιοποιηθεί, να μπορούμε να ελέγχουμε ποιος παίρνει τι και από πού, για να σταματήσει το πάρτι που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Η πέμπτη πρόταση έχει να κάνει με τις λύσεις για την ενεργειακή ανεξαρτησία. Ζητάμε από τον αγρότη, ζητάμε από τον κτηνοτρόφο να πληρώσει ακριβότερα το ρεύμα, το ένα, το άλλο, να συμμορφωθεί με χίλια πράγματα. Αλλά αν σου πει θέλω να κάνω κι εγώ ένα έργο για να έχω εξοικονόμηση ενέργειας, τα δίκτυα δεν το αντέχουν, δεν μπορεί να το σηκώσει και πάρα πολλά προβλήματα. Χρειαζόμαστε επιγόντως έργα βιομάζας και βιοαερίου, γιατί ο αγρότης στη Γερμανία τα λίμματά του τα μετατρέπει σε ενέργεια, άρα έχει ρεύμα δωρεάν και αν το πουλήσει και στο δίκτυο βγάζει και λεφτά, έχει μηδέν κόστος περιβαλλοντικό, έχει προσλάβει κάποιους υπαλλήλους για αυτό το πράγμα και γενικά κάνει άριστη διαχείριση και συνήθως γλιτώνει 30 με 40% του κόστους. Στην Ελλάδα τα πληρώνει όλα ο αγρότης. Και έχει και τα λίμματα τα οποία άλλες φορές τα διαχειρίζεται σωστά, τις περισσότερες φορές τα διαχειρίζεται εντελώς ανορθόδοξα. Στη συνέχεια, αυτό που προτείνω είναι να μιλήσουμε σοβαρά για τις εργοδοτικές εισφορές. Όχι απλά, ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος έχει κολλήσει και νομίζει ότι είναι μόνο τα εργόσημα για τους εργάτες της γης. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Στο δικό μου το μυαλό και όχι μόνο. Ένας αγρότης αλλάζει επίπεδο όταν καταφέρνει να προσλάβει και κάποιον άνθρωπο ακόμα στη δουλειά του που θα, για να κάνει κάποια ακόμα επένδυση κτλ. Ο αγρότης μας πρέπει να οργανωθεί σε άλλη βάση. Δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν παλιά. Δεν θα του φτάνουν τα λεφτά. Αν όμως θελήσει να πάρει, λέω εγώ, έναν σύμβουλο οικονομικό, να πάρει κάποιον προϊστάμενο βάρδια, γιατί θα κάνει ένα διαλογητήριο, να κάνει οτιδήποτε, γενικά στον αγροτικό τομέα, οι εργοδοτικές εισφορές που είναι και στην υπόλοιπη οικονομία μεγάλες γίνονται δυσβάσταχτες, γιατί δεν βρίσκεις και κόσμο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι ότι επειδή όπως και να είναι δεν βρίσκουμε εύκολα κόσμο για να πάει στον πρωτογενή τομέα, να μειωθούν πολύ οι εργοδοτικές εισφορές, να μπορούν να δοθούν μεγαλύτεροι μισθοί. Γιατί κάποιος που δεν θέλει να πάει, λέω εγώ, για 1000 ευρώ το μήνα στη χή μονάδα που είναι έξω από την πόλη του, αν είναι 1400-1500 ευρώ.
Θα το σκεφτεί. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Αρκεί όμως να μην πληρώσει ο ιδιοκτήτης της μονάδας σε εργοδοτικές εισφορές όπως τις πληρώνει σήμερα. Άρα αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερο μεγέθους παραγωγές, με καλύτερη οργάνωση κτλ., είναι σημαντικό να μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές. Όχι, επαναλαμβάνω, μόνο το εργόσιμο για τους εργάτες γης. Το 7ο κομμάτι έχει να κάνει με τους ξένους εργάτες. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο να έρθει κάποιος ως παράνομος, να κάνει τα χαρτιά και να δουλέψει.
Παράνομος,
να έρθει νόμιμος από την αρχή.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στα όρια της τρέλας και επειδή η έλλειψη εργατών και χεριών στον αγροτικό τομέα είναι πλέον τραγική, η δικιά μου πρόταση είναι ότι έχει πολύ περισσότερο νόημα να ξοδέψουμε σαν κράτος χρήματα, να επανδρώσουμε τις προξενικές μας αρχές με πολύ κόσμο. Μου λένε, ας πούμε, ότι στην κάθε χώρα υπάρχουν 100.000 αιτήσεις και είναι 3 άτομα. Πολύ ωραία, να τα κάνουμε 50. Χρειαζόμαστε ανθρώπους να μας επιτρέψουν να φύγουν εύκολα στην Ελλάδα και οι εργάτες γης, αν θέλουμε ανθρώπους στα προξενία μας, να δουλέψουν, να φύγουν σωστά όπως πρέπει και προβλέπεται νόμιμα οι εργάτες γης στην Ελλάδα, γιατί πολλοί αγρότες παρατάνε τις καλλιέργειες γιατί δεν βρίσκουν κανέναν για να τους βοηθήσουν να δουλέψουν. Το οποίο το προσπερνάμε, αλλά πλέον βλέπω πολύ κόσμο να λέει δεν μπορώ άλλο, δεν βρίσκω χέρια, δεν μπορώ να παρακαλάω κτλ. Ένα 8ο θέμα το οποίο πρότεινα έχει να κάνει με τους αγρότες μας, που από την ώρα που όλοι μας λέμε, τι είναι αυτό που συζητάμε όλοι, λέμε ότι τα χωριά μας εγκαταλείπονται, λίγοι είναι αυτοί που μένουν, όλοι θέλουν, στη δικά σας την περίπτωση, όλοι θέλουν να είναι στο Ηράκλειο, κανείς δεν θέλει να είναι στα χωριά γύρω-γύρω, δεν είναι. Άρα η δικιά μου πρόταση είναι να αρχίσουμε να βλέπουμε τους αγρότες μας και ως ένα είδος ακρίτα. Οι ακρίτες στο Βυζάντιο ήταν αυτοί οι οποίοι έμεναν κοντά στα σύνορα και είχαν δύο πλεονεκτήματα. Έπαιρναν γη χωρίς να την πληρώσουν και είχαν και διάφορες φοροαπαλλαγές. Μάλιστα η απώλεια της Μικράς Ασίας από τους Βυζαντινούς έχει να κάνει με το γεγονός ότι επιβαρύνθηκαν πολύ φορολογικά οι ακρίτες και δεν έφτιαξαν τον ίδιο ζήλο όταν έγιναν κάποιες μάχες το 1070 κτλ. Εγώ λοιπόν προτείνω στους ανθρώπους που θα μείνουν στα χωριά και θέλουν να μπουν στον αγροτικό τομέα και έχουν εμπειρία, να τους αντιμετωπίσουμε ως ακρίτες, να τους δώσουμε. Το κράτος έχει πάνω από 1.000.000 στρέμματα που όλο συζητάει κάτι θα τα κάνει και ποτέ δεν θα κάνει τίποτα. Να αρχίσουμε να τα δώσουμε σε μην αγρότες, να τους δώσουμε λεφτά, χωράφια και φοροαπαλλαγές και να το συνδέσουμε με την παρουσία τους στα χωριά.
Αγροτικό επικισμό, ας το θέσω έτσι.
Πολύ ωραίο. Και να τους δώσουμε και κίνητα για το πόσα παιδιά θα κάνουν. Έκανες 3 παιδιά, πολύ ωραία. Πάρε 100 στρέμματα για 99 χρόνια. Πάρε. Κάνε παιδιά, δώσε ζωή στην περιοχή και στην οικογένεια, μεγάλο στην οικογένειά σου, μείνε εκεί και πάρε στρέμματα. Αφού έχουμε, δεν έχουμε τι να τα κάνουμε τα στρέμματα. Τα κοιτάμε και δεν κάνει κανείς τίποτα. Οκ. Okay. Γιατί αν δεν τους δώσουμε τίποτα και απλά τους βασανίζουμε τους ανθρώπους, θα μας φύγουν και αυτοί στο τέλος θα μείνει κανένα. Και θα εισάγουμε στο τέλος Ιούλιο μήνα ντομάτες από το εξωτερικό. Το ένα τι έχει να κάνει με τις πληρωμές και τα προγράμματα. Οι πληρωμές των αγροτών μας όλοι ξέρουμε ότι καθυστερούν πάρα πολύ και διαλύουν τη ρευστότητα των σοβαρών. Στη Θεσσαλία ακόμα υπάρχουν καταγγελίες για απλήρωτες αποζημιώσεις από την Θεομηνία
Ντάνιελ.
Και όχι μόνο. Επίσης έχουμε τα προγράμματα για τα, μου λένε ότι υπάρχει μια εξαίρεση στα προγράμματα που αφορούν τα γεωργικά μηχανήματα, γιατί εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα τρέχουν πιο γρήγορα, αλλά γενικότερα τα προγράμματα πάνε πάρα πολύ αργά. Δεν δείχνει να βιάζεται κανένας την ώρα που οι άνθρωποι στον πρωτογενή τομέα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν τεράστιες προκλήσεις και κόστη και κανείς δεν ασχολείται για να τους στηρίξει άμεσα. Και ένα τελευταίο θέμα έχει να κάνει με τη διατήρηση των μεγάλων αγροτεμαχίων. Συμβαίνει και στο εξωτερικό σε πολλές χώρες όπου δεν μπορούν να σπάσουν τα αγροτεμάχια σε μικρά. Και ουσιαστικά σου λέει ότι αν είναι ένας πατέρας με δύο παιδιά, υποχρεωτικά λέει ένας θα το πάρει όλο ή θα το πάρουν μαζί, πάντως δεν μπορούν να το κόψουν.
Ο λόγος.
Γιατί χρειαζόμαστε μεγάλες εκτάσεις για να καλλιεργήσουμε με οικονομίες κλίμακας. Καθόμαστε και συζητάμε στην Ελλάδα για 5 και για 10 στρέμματα καλλιέργειες που συνήθως θέλουν 50 με 100 και μετά λέμε ότι έχουμε μεγάλο κόστος. Πώς να βγει αυτός ο αγρότης άμα έχει τέτοια μικρή. Πρέπει ουσιαστικά, ξέρετε, δεν είναι ότι χρειαζόμαστε πλέον τον ίδιο αριθμό αγροτών που είχαμε πριν από 30 χρόνια. Το θέμα είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα δουλέψουν στη γεωργία, θα έχουμε σοβαρές εκτάσεις, θα βγάλουν χρήματα και θα μπορέσουμε να οργανωθούν καλύτερα. Εδώ εμείς επιδοτήσαμε κάθε αγρότη με 5-10 στρέμματα, με 8 στρέμματα να έχει και από ένα τρακτέρ. Λες και το χρειάζεται. Το παίρνει γιατί φοβάται ότι δεν θα βρίσκεται, φτάσει η ώρα και θα του δίνουν οι άλλοι κτλ. Αυτά όλα πρέπει να τα λύσουμε. Πρέπει να πάμε σε οικονομίες κλίμακας. Είναι πολύ ακριβή η γεωργία όπως την κάνουμε τώρα και μετά οι άνθρωποι δεν βγαίνουν. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν αντανάκλαση στο τελικό προϊόν, το οποίο επίσης ακριβένει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει τους αγρότες μας να ταλαιπωρούνται, να βγάζουν χρήματα λίγα ή σοβαρή και ταυτόχρονα να είναι ακριβοί και να δέχονται ανταγωνισμό από ξένες χώρες που δεν είναι σίγουρο κατά ανάγκη ότι ακολουθούν τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές που ζητάμε εμείς από τους σοβαρούς. Γιατί οι μη σοβαροί δεν έχουν κανένα πρόβλημα, κάνουν τη δουλειά τους και δεν τους ενοχλεί κανένα.
Η υιοθέτηση αυτών των 10 προτάσεων αφορά τον πρωτογενή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την οικονομία και επηρεάζει άμεσα ακόμη και εκείνο που δεν έχει ούτε καν έμεση σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Και μιλάω για τον απλό καταναλωτή με την τελική τιμή του προϊόντος στο ράφι. Σωστά.
Ακριβώς. Αυτές οι προτάσεις όλες, αν λέγαμε αύριο το πρωί ότι ψηλοποιούμε, θα οδηγούσαν σε ραγδαία μείωση του κόστους παραγωγής. Και αυτό θα άλλαζε τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το κόστος ανεβαίνει και θα ανέβει πολύ περισσότερο. Ό,τι ξέρετε σήμερα και το θεωρείτε ακριβό, σε 5 χρόνια θα είναι πολύ πιο ακριβό. Αν δεν παρέμβουμε να δώσουμε λύσεις στους αγρότες και να μειώσουν το κόστος και απλά περιμένουμε να τους δώσουμε επιδοτήσεις με βάση το πόση έκταση έχει το χωράφι τους, λες και είναι δημόσιοι υπάλληλοι και απλά πληρώνται. Και αυτό πάλι, συγγνώμη για τη λέξη, υπάρχουν και καλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Λες και είναι κακοί δημόσιοι υπάλληλοι που δεν θέλουν να δουλέψουν και θα πληρώνονται απλά επειδή έχουν μια έκταση. Όχι, η έκταση από μόνη της δεν αρκεί για να σου δώσει χρήματα. Δεν είναι η έκταση το κριτήριο. Αν τη δουλέψεις, εμείς σαν λαός, εμείς σαν Ελλάδα, σαν χώρα, χρειαζόμαστε τα προϊόντα σου. Αν τη δουλέψεις, να σου δώσει επιδότηση, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προκλήσεις. Και αν πάθει ζημιά, να σου δώσω και αποζημίωση άμεσα σε ένα χρόνο δύο. Αλλά όχι απλά επειδή έχεις μια έκταση να πάρεις χρήματα χωρίς να κάνεις τίποτα. Αυτό δεν είναι. Δεν θέλουμε τέτοιους αγρότες. Δεν θέλουμε αγρότες στο καφενείο. Τους είδαμε. Όλα αυτά είδαμε που μας οδηγήσανε. Ο ΠΚΠ δεν είναι θέμα μόνο των πολιτικών προσώπων. Είναι και του απλού του κόσμου που συμμετείχε ή θα ήθελε να συμμετάσχει. Εμείς θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν, θα δουλέψουν και θα βγάλουν χρήματα. Όχι ανθρώπους που θα ψάχνουν να βρουν τρόπο να βγάλουν χρήματα χωρίς να δουλέψουν. Τέτοια χρήματα άλλο δεν μπορεί να δώσει η Ελλάδα.
Αλήθεια, κύριε Παπαγεωργιάδη, πιστεύετε ότι θα χάσουμε και αυτή την ευκαιρία, έστω μέσα από αυτή την κρίση? Την κρίση εννοώ του σκανδάλου του ΠΚΠ.
Κοιτάξτε λίγο. Το σκάνδαλο αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει τελειώσει και θα πάρει δρόμο. Αν η πολιτική ηγεσία χρησιμοποιήσει το σκάνδαλο ως και ένα άλλο, δηλαδή για να πει σε κάποιον κόσμο δεν μπορώ, με πιέζουν, πρέπει να αλλάξουμε. Αν η πολιτική ηγεσία χρησιμοποιήσει το σκάνδαλο αυτό για να φύγει μπροστά, έχει όλα τα όπλα στα χέρια του για να το κάνει και να κάνουμε εντυπωσιακά πράγματα. Εγώ, ξέρετε, δεν θέλω να λέω σε όλα από την αρχή δεν μπορούμε. Θέλω να δω στην πράξη τι θα κάνουν και ας τους δώσουμε την ευκαιρία να μας το δείξουν. Γι' αυτό τους έχουμε και γι' αυτό τους ψηφίζουμε. Απλά πλέον δεν γίνεται άλλο το δούλεμα. Ξέρετε, προέρχομαι από αγροτική περιοχή, από την Κατερίνη όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Κουράστηκα να ακούω τους πολιτικούς να λένε το ίδιο παραμύθι για τον καημένο τον αγρότη που δεν έχει το μαγαζί του και το χωράφι του στέγη και είναι έρμεο των καιρικών συνθήκων και όλα τα υπόλοιπα. Τα ακούσαμε 1000 χρόνια, αυτά φτάνει. Πάμε στο παρακάτω τώρα. Και πλέον με τον ΟΠΚΠ είδαμε ότι το μοντέλο αυτό δεν λειτουργεί, εκεί μας οδηγεί, είναι η ώρα και υπάρχουν κάλλιστα στελέχη για να το υλοποιήσουν, να πάμε να αλλάξουμε το μοντέλο. Αν δεν μειώσουμε το κόστος παραγωγής για τον αγρότη για να κερδίσει περισσότερα και ο ίδιος και για να προσφέρει και φθηνότερα τα προϊόντα στον κόσμο, δεν θα έχουμε σε λίγα χρόνια ούτε αγρότες ούτε προϊόντα. Και μια χώρα που δεν παράγει τίποτα και δεν έχει καθόλου παρουσία στον αγροτικό τομέα, σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή θα βρεθεί στον αέρα.
Μάλιστα. Και Παγεριάδη, με την ελπίδα έστω και ένας από αυτούς που σχετίζονται άμεσα με τη λήψη των αποφάσεων να άκουσε αυτή την νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή παρουσία σας στο και τηλεφωνικά και την συμβολή σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά.
Όλο τον κόσμο στο
καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.